Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-aprel payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. Nazorat. O'zbekistonda Rossiyadan deportatsiya bo'lganlar maxsus so'roq qilinyapti.
Nima gunoh ish qildingiz, ani deport qo'yildi, ayiqsavol bo'lyapti.
Anomaliya. Qor va sovuq natijasida mevali daraxtlarning 80% hosilsiz qolgani aytilmoqda.
Bunaqa narsani ko'rmaganman, sovuqlar bo'lgan, lekin bunaqa davomli bo'lmagan.
AQSh jurnalisti Umar Farruh qamoqdagi imom Rashodxon Qori Kamolov haqida yozmoqchi bo'lgani uchun Qirg'izistondan deportatsiya qilinganini aytdi. Rekordsiz rekord. To'rtko'lda 7 avlod ko'rgan To'timomo 135 yoshida vafot etdi. Xalqaro hayot. Saudiya Arabistoni Rossiya uchqichlarining Yaman hududiga kirishiga ruxsat berdi. Islomiy davlat xakerlari 600 ta rus saytiga hujum qildi. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 135 yoshga kirgani iddao qilingan To'timomo Yusupova vafot etdi. Pasportida 1880 yilda tug'ilganligi ko'rsatilgan To'timomoning bu yoshga yetgani olimlar tomonidan tasdiqlanmagandi. Ammo momo nevaralarining aytishlaricha unga 7-chi avlodini ham ko'rish nasib qilgan. Ozodlikning To'rtko'ldagi manbasiga ko'ra, momoning ma'rakasiga Qoraqalpog'iston hukumati mulozimlari, mahalliy davlat hokimiyati vakillari kelgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. GM Korea shirkati o'z moliyaviy yo'qotishlarini kompensatsiya qilish maqsadida yangi bozor qidirmoqda va O'zbekiston Avstraliyaga eksport qilinayotgan avtomobillar sonini oshirishi mumkin. AQShdagi eng yirik avtomobilsozlik konserni bo'lgan General Motors shirkatining Koreyadagi filiali o'z avtomobillarini Rossiyaga eksport qilishni to'xtatdi. Kompaniya Sergio Rochaning Bloomberg agentligiga aytishicha, rublning qulashi ortidan Rossiya bozoriga mashina eksport qilish o'zini oqlamay qolgan. 18 mart kuni General Motors, Opel va Chevrolet rusumidagi mashinalar ishlab chiqarishni to'xtatishi va bundan so'ng asosiy e'tibor Cadillac va Chevrolet'ning premium modellarini ishlab chiqarishga qaratilganini e'lon qildi. GM'ning Sankt-Peterburgdagi zavodi 2015 yil o'rtasiga borib o'z faoliyatini to'xtatishni rejasini ham bildirdi. Donetsk yaqinida urib tushirilgan Malayziya uchuvchi halokatini tadqiq qilayotgan xalqaro tergov komissiyasi bu ishga aloqadorlikda gumonlanayotganlardan biri Rossiya fuqarosi, bosh razvedka boshqarmasi xodimi, sobiq xodimi ekanini bildirdi. Hollandiyada chiqadigan NRC gazetasiga ko'ra, bu halokat sabablarini o'rganayotgan Holland prokuraturasining yuqori darajali Rossiya ofitserlarining uchquch urib tushirilishiga aloqadorligi borasidagi ilk jiddiy taxminidir. 17 yil kuni Malayziyaning Amsterdamdan Kuala-Lampurga uchayotgan uchqichi bortidagi 298 yo'lovchining aksariyati xolandiyaliklar bo'lgani bois bu halokatni taftish qilish bilan Xolandiya rasmiy tizimlari ham shug'ullanmoqda. BMT e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat va Al-Qoida kabi terror guruhlari safida jang qilayotgan xorijliklar soni 25 ming nafardan ko'proqdir. O'tgan yil o'rtasidan bu yilning martiga qadar mazkur terror guruhlari safiga qo'shilgan xorijliklar soni 71%ga oshgan. Ulardan 20 mingdan ko'prog'i Suriya va Iroq hududlarini ishg'ol qilgan Islomiy davlat safiga qo'shilgan. BMT tahlilchilariga ko'ra, Suriya va Iroq ekstremistlar uchun o'ziga xos xalqaro maktabga aylangan. 90-chi yillarda ayni shu vazifani o'tagan Afg'onistonda mamlakat maxsus xizmatlari hisobicha ayni kunlarda 6,5 mingga yaqin xorijlik jangari bor. Ayni paytda Liviya, Yaman, Pokiston va Somalida ham yuzlab xorij fuqarosining terror guruhlari safida urush qilayotgani aytiladi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International bayonotiga ko'ra, 2014-yil davomida jahon davlatlarida o'lim jazosi tayinlash holatlari keskin ko'paygan va aksar hukumatlar jinoyatchilik, xususan terrorchilikka qarshi kurashda aynan o'lim jazosini qo'llashga o'ta boshlagan. Tashkilot hisobotida keltirilishicha, 2014-yilda dunyoning 55 davlatida 2466 sudlanuvchiga oliy jazo tayinlangan va bu 2013-yilga nisbatan 25% ko'pdir. Ayni paytda 2014-yil davomida o'lim jazosini ijro etish holatlari 22% kamaygan. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Aniq yoshi ilmiy jihatdan o'rganilmagan 4 kunlik to'ti momo yaqinlari iddaosichi 135 yoshida olamdan o'tdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, chevarlarning yoshi 60dan oshgan momo janozasida Qoraqalpog'iston rahbarlari ham qatnashgan. Erkin Qoraqalpog'iston gazetasi xabariga ko'ra, Qoraqalpog'istonning 4 ko'l tumanida To'ti momo Yusupov 135 yoshida vafot etgan. Pasportida 1880-yilda tug'ilgan deb yozilgan To'ti momoning bu yoshga yetgani olimlar tomonidan tasdiqlanmagan. Ammo momo nevaralarining aytishlaricha unga 7-chi avlodini ham ko'rish nasib qilgan. Ozodlikning 4 kundagi manbalariga ko'ra, momoning marakasiga Qoraqalpog'iston hukumati mulozimlari, mahalliy davlat hokimiyati vakillari kelishgan. Janozaga Jo'qorg'i kengesining raisi keldi. Tuman hokimlari onaxonning marakasida qarindoshlarining yonida turdi deb eshitdik. Gazeta xabarida onaxonning vafoti sanasi bilan bog'liq sanaga aniqlik kiritilmagan. Halbuki bizning bu voqea haqida eshitganimizga 3-4 kun bo'lib qoldi, deydi manba 1-aprel kuni. Ozodlik muxbiri shu yilning 30 yanvarida To'ti momoning xonadoni bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgandi. Momoning chevaralaridan biri 52 yoshli Hosilbek aka o'shanda momoning ahvolini yaxshi deb ta'riflagan, biroq uning telefonda gapira olmasligini aytgan edi. 2008-yilda Ozodlik radiosi bilan qilgan suhbatida To'ti momoning o'zi farzand va nevaralarini opichlab katta qilgani, qo'l tegirmonida bug'doyni un qilib bolalariga non yopib bergani haqidagi xotiralarni hikoya qilganida, agar Ozodlik muxlislari, saytimiz muxlislari eslasa, To'ti momo bilan intervyu, video intervyu saytimizda ham e'lon qilinganida. 2010-yilda Qoraqalpoq film kinostudiyasi To'ti momo Yusupov haqida 3 asrning guvohi nomli hujjatli filmni suratga olgan. Bu hujjatli filmda To'ti momo masjidga qatnagani uchun ham qishlog'ining qamalgani, boshqa bir ham qishlog'ining esa diniy kitoblarni saqlagani uchun otilgani va boshqa tarixiy voqealar haqida gapirib bergan. Xalqaro ommaviy axborot vositalari 1-aprel kuni Guinness rekordlar kitobida dunyoning eng keksa odami deb e'tirof qilingan yaponiyalik Misio Akavaning 117 yoshida olamdan o'tganini e'lon qildi. To'ti momo Yusufaning yoshi pasport bo'yicha undan qariyb 20 yilga katta bo'lsa-da, momoning yoshi Guinness kitoblariga kiritilmagan va tadqiqot o'tkazilmagan. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, aholi soni 31 milliondan oshgan O'zbekistonda 8700 nafar 100 yoshdan oshgan keksalar bor, 90 yoshdan oshganlar 44 ming kishini, 80 boylar esa 225 ming kishini tashkil etadi. Biz albatta To'ti momo Yusufovaning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Hammani ham To'ti momoning yoshiga yetkazish nasib qilsin deymiz. Dasturimiz O'zbekiston ichkarisida olingan mavzularda davom etadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Rossiyadan deportatsiya bo'lgan mehnat muhojirlari mahalla oqsoqoli va o'zini tanishtirmagan rasmiy tomonidan so'roq qilinyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, rasmiylar shuningdek uyma-uy yurib, ota-onalardan xorijdagi farzandlarini uyga qaytishini talab qilmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Kattaqo'rg'on tumaniga qarashli Kattako'rpa qishloq fuqarolik yig'inida mahalla oqsoqoli, posboni va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan kelgan shaxs Rossiyadan deportatsiya bo'lgan mehnat muhojirlarini so'roq qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan mehnat muhojirlardan birining aytishicha, rasmiylar ulardan Rossiya hududidan nima sababdan chiqarilib yuborilgani bilan qiziqmoqda.
Men ham Rossiyadan deport bo'lib kelgan edim. Kuni kecha mahalla oqsoqoli, posbon va fuqarolik kiyimidagi bir kishi kelib meni rosa so'roq qildi. Nima sababdan seni deport qilishdi? Qanaqa jinoyat qilganding? Kim o'zi u jabrlanuvchi deb rosa ensamni qotirishdi. Men registratsiya muddatim o'tib ketgani uchun desam ham balki boshqa sababi bordir. To'g'risini ayt, bo'lmasa pushaymon bo'lasan deb rosa popusa ham qilishdi.
Dedi Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan mehnat muhojiri. Suhbatdoshga ko'ra, bundan tashqari Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq va mahalla fuqarolari yig'inlarida Rossiyadan deport bo'lganlar mahallaga chaqirilib, majlislarda so'roq qilinmoqda.
Har kuni 15-20 nafar mehnat muhojirlari chaqirilib, majlis qilinyapti. Meni yana chaqirishgan edi, bugun bormadim.
Dedi mehnat muhojiri. Kattaqo'rpa qishloq fuqarolik yig'indagi mahalla faollaridan biri haqiqatan ham Rossiyadan deport bo'lib qaytgan mehnat muhojirlari so'roq qilinayotganini tasdiqladi.
Oqsoqolimizning aytishicha, yuqorida shunaqa buyruq kelgan. Mehnat muhojirlarining nima sababdan deport bo'lganligini aniqlashimiz kerak ekan. Grajdanskiy formadagi bir odam ham kelgan. Bunday ma'lumot nima uchun kerakligini aytishmayapti. Shunchaki so'rab, surishtirib, ma'lumot to'plab beryapmiz. Bundan tashqari, mehnat muhojirligiga ketgan odamlarning uylariga borib, ota-onalardan ularni ortga qaytarishini iltimos qilyapmiz.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faoli. O'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona shahridagi majlisda xorijdagilarni O'zbekistonga qaytarish va ularni ish bilan ta'minlash borasidagi topshirig'idan so'ng mahallalarda targ'ibot va tashviqot ishlari avj olgan edi. O'zbekistonning Farg'ona, Andijon, Xorazm, Buxoro, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida ham mehnat muhojirlarini qaytarish tadbiri bo'layotgani haqida Ozodlik manbalari xabar qilgan. Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinganlarga qanday muammolar bor yo'qligi haqida Ozod javob dasturida batafsil ma'lumot ham berilgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +427 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Mart oyining so'nggi kunlarida O'zbekistonga yopirilgan bir necha kunlik qattiq sovuq va qalin qor ko'karib chiqqan sabzavotlarning hammasini, mevali daraxtlarning esa asosiy hosilini urib ketdi. Yoshi ulug' kishilar shu paytgacha bahor faslida bunday tabiiy ofatni ko'rmaganliklarini aytmoqda. O'zbekistonlik soha mutaxassislarining aytishicha, davomli sovuq daraxtlarning 60-70% hosilini yo'q qilgan.
Qo'qonlik Doniyorning gullab hosil tugayotgan 1 gektarga yaqin bog'ini ham sovuq urdi. Doniyor har yili bu bog'idagi o'rik hosildan 15-20 million so'm foyda ko'rgan. Doniyor 29 mart kuni yoqqan qor va so'nggi 5 kun orasida sovuq havo haroratining saqlanib turishi oqibatida bu yilgi hosildan butunlay ayrilganini aytdi.
Ha, boylar so'lib qolgan, xuddi boshiga ko'chirganda daraxt boylar chiqqan so'lib yotdi. Chiqqa bo'lgan yo'q. Chigitdi o'g'orilar bütün muz bo'lib qoldi. Hozir qor yetmagan chigitlar ham.
Hammasimi yoki bir qismimi? Butunlay sovuq urdim yoki
hammasi?
Hammasi?
O'rik, aksariyat o'rik, ha. O'rik bilan olchalar.
O'rik bilan olchalar. Shaftoli ham. Shaftoli.
Gullagan, o'ratilgan bari.
Deydi Doniyor. Bog'bonning aytishicha 5-6 santimetr bo'lib ko'karib qolgan kartoshka, pomidor va atirgullarni ham sovurib ketgan Doniyor bu yilgi tirikchiligini faqat bog'idagi daraxtlar orasiga ekin ekib o'tkazishini aytdi. 29 martdan 2 aprelgacha O'zbekistonda hukm surgan sovuq havo oqimi minglab bog', rog' va ekinzorlar hosilini yo'q qildi. Ayniqsa O'zbekistonning shimoliy viloyatlaridagi bog'larga sovuq qattiq ta'sir qilgan. Ozodlik kutilmagan tabiiy ofatning qishloq xo'jaligiga ta'sirini o'rganish maqsadida Farg'ona viloyatida xizmat safarida bo'lgan O'zbekiston bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tekshirish institutining mutaxassisi, qishloq xo'jalik fanlari nomzodi Olim Abdulla Arifov bilan suhbatlashdi. 64 yashar olim Abdulla Arifov bahor faslida bunday davomiy sovuq bo'lishini umrida ko'rmaganini aytdi.
Bunaqa narsani ko'rmaganman, bunaqa davomiylik sovuq, sovuqlar bo'lgan. Buni may oylarida ham bo'lgan, aprel oylarining o'rtalarida bo'lgan, bular bo'lgan. Lekin bunaqa davomiy bo'lmagan. Mana masalan 2 sutka, 3 sutka davomida xuddi qishda qanday bo'lgan bo'lsa shunday bo'lyapti. Endi daraxtlar qo'zg'algan paytida, o'tishga qo'zg'alayotgan paytida. Bu juda bir salbiy ko'rsatkich, lekin shunga qaramasdan daraxtlar mana hozir men ko'rib turgan mana hozir mana shu hovlida bodomni ko'rdim, shoptolini ko'rdim. Bundan oldin boshqa joylarda ham ko'p o'simliklarni ko'rdim, lekin tiklanishga intilyapti hammasi.
Deydi Abdulla Arifov. Olimning taxminiga ko'ra, bu yilgi sovuq o'rik, olcha, shaftoli singari mevali daraxtlarning kamida 60-70% hosilini yo'q qilgan.
Endi hamma joyda har xil, bitta viloyatda o'zida ham har bir tumanda har xil darajada sovuq ta'sir qilgan. Endi o'rta hisobda shu xalqqa rizqi nasibasi 30-40% bo'lsa ham anaqa hosilimiz qolish kerak. Bu ertangi kuni tushib ketsa qay darajada yana tushib ketadi noma'lum, lekin mana ma'lum miqdorda qolgan. O'shaning uchun ofat qancha anaqa bo'lishidan qat'iy nazar aytolmayman, haliga mevalar nasl qoldirishga harakat qiladi. O'shaning uchun saqlab qolishga harakat qiladi.
Deydi olim. Bog'dorchilik olimi qolgan mevalarni qanday saqlab qolish haqidagi maslahatlarini ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashdi.
Bitta narsa bor, mana endi mana Toshkent viloyati vodiyda mana Farg'ona viloyatida holatiga qaraganda bitta narsani tavsiya etardim. Masalan, bu yerda turpoqda namlik darajasi yuqori. Daraxtlar juda katta stressga uchradi. Bu doimiy sovuq juda katta stress bo'ldi daraxtlarga. Endi bularning tagiga suv qo'yib, masalan, ko'p joyda shu tavsiya etilyapti, suv qo'yish. Men suv qo'yishga qarshiman. Chunki suvni bo'ktirib qo'yganimizda daraxtni yana qaytadan bitta stressga uchratamiz. O'zbek katta stressni boshdan kechirib o'tiribdi. Undan ko'ra kelmasdan agar daraxtlarning tagi yumshatilmagan bo'lsa yumshatish kerak. Bu turpoqning qizishini jadallashtiradi. Ana o'shanda daraxtni tiklanish darajasi ham yuqoriroq bo'ladi. Shuni men tavsiya etardim. Bunaqa suv ham qo'yish kerak emas, sifatish ham kerak emas, ortiqcha oziq ham kerak emas. Hozir faqat daraxtni agar yumshalmagan bo'lsa yumshatish kerak. Yumshagan daraxtga umuman tegish kerak emas. Bular o'sha quyoshning issig'ida tabiiy anaqada ildiz sistemasiga issiq o'tib, ildiz sistemasini o'tishi tezlashadi.
Dedi qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi Abdulla Arifov. Mutaxassislarning aytishlaricha O'zbekistonga sovuq havo oqimining kelishi sinoptiklarga oldindan ma'lum bo'lgan bo'lsa-da, lekin hukumat bu sovuqlarga qarshi choralar ko'rish haqida bog'bon va dehqonlarni rasman ogohlantirmagan. Dehqonlarning aytishlaricha, agar ular bunday ob-havodan ertaroq xabar topganlarida hech bo'lmasa ekinzorlarning bir qismini saqlab qolish uchun harakat qilgan bo'lishardi.
Ozodlik mana shu martning oxirgi kunlari O'zbekistonda yuz bergan anomaliya, ya'ni sovuq va qor yoqqani borasida video va fotolardan jamlangan maxsus maqola e'lon qilgan. Ushbu maqolada hatto Andijonning ayrim joylarida 30 santimetrgacha qorning qorning qalinligi 30 santimetrgacha yetgani tasvirlangan va bu borada o'sha Andijondagi Ozodlik manbasi hatto video ham jo'natgan. Shuningdek, bu boshqa hududlardan olingan fotogalereyalardan jamlangan maqolani siz Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga O'zbekiston chiqarsan Sayfun va Ozodlik Mobi orqali yo'l topasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasi rahbari etib tayinlangan 46 yoshar Mehriddin Abdullayev mamlakatdagi yo'llar ahvolini tubdan yaxshilashga va'da berdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga uning o'rinbosari Ahror Bobojonov ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, yangi tayinlangan rahbar, ya'ni Mehriddin Abdullayev O'zbekistondagi yo'llar borasidagi tanqidiy fikrlarni inobatga olgan va vaziyatni yaxshilashni rejalashtirmoqda.
Suhbatdoshga ko'ra, yangi tayinlangan rahbar respublikadagi yo'llar nosozligi borasidagi aholidan tushayotgan tanqidiy fikrlarni inobatga olgan holda vaziyatni tubdan yaxshilash niyatida.
Ha, albatta yaxshilanadi hammasi. 2015-yil mazkur yo'llar bo'yicha dasturga hammasi voqda amalga oshdi.
Yo'llarni yaxshilash masalasini yangi rahbar ustuvor masala qilib qo'ydi. 2015-yil uchun aniq rejalar belgilangan. Bilasiz, yo'l ta'miri uchun yaxshi texnika lozim. Shundan kelib chiqib, 2015-yil mobaynida 1160 dona yo'l texnikalarini sotib olish belgilandi. 2015-2020 yillar davomida 5815 dona zamonaviy yo'l qurilish texnikalarini xarid qilish rejamiz bor, dedi mulozim. Suhbatdosh ayni paytda Buxoro Urganch magistral yo'lida ta'mirlash ishlari jadal ketayotganligini bildirdi. Uning e'tirofiga bu yo'nalishda yo'l nosozligi bois avtohalokatlar ro'y bermoqda.
Tush bajarilmagan masalan, shu aytayotganingiz yomon yo'llar hammasi 5-yil manzil dasturiga hammasini ustidan mutaxassis nazorat qilib hammasi vaqt topshiriladi, xudo xohlasa.
Yo'l nosozligi haqidagi tanqidlarga nishon bo'lgan G'uzor, Buxoro, Nukus, Beynov qismida katta ish boshladik. Respublika yo'l fondi mablag'lari hisobidan respublika ahamiyatiga molik avtomobil yo'llarining sifatini yaxshilashga 661 milliard so'm mablag' ajratildi. Mavjud yo'llarga qo'shimcha yana 526 km uzunlikdagi avtomobil yo'llari qurish rejalashtirildi, deydi mulozim. O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasi rahbari etib tayinlangan Mehriddin Abdullayev ushbu lavozimda Jamol Shukurov o'rnini egallagan. Yo'l jamg'armasining sobiq rahbari Jamol Shukurovning keyingi taqdiri esa noma'lum. O'zbekistondagi vazirliklardan biridagi ozodlik manbalarining aytishicha, Jamol Shukurovning yo'l jamg'armasidagi va qurilish bank boshqaruv kengashidagi faoliyati huquq tartibot organlari tomonidan shu kunlarda jiddiy taftish qilinmoqda. Ozodlik manbasining aytishicha, yo'l jamg'armasining sobiq rahbari qamoqqa olinmagan. Yo'l jamg'armasining yangi tayinlangan rahbari Mehriddin Abdullayev bundan oldin O'zbekiston Moliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan edi. Mehriddin Abdullayev Moliya vazirligi hududiy moliya bosh boshqarmasi, agrosanoat kompleksi moliya boshqarmasi va iste'mol bozori va xizmat ko'rsatish sohalarini moliyaviy hamda narx orqali tartibga solish boshqarmalari faoliyatini nazorat qilgan edi. Ayni paytda 2012-yil dan beri moliya vaziri o'rinbosari sifatida ishlab kelgan 46 yashar Abdullayev o'rniga kim moliya vaziri o'rinbosari deb tayinlanganiga aniqlik kirita olmadik. Qishki yog'ingarchiliklardan keyin O'zbekistonda shundoq ham abgor yo'llar yanada nosoz ahvolga kelib qoldi. Haydovchilar yo'llarning yaroqsizligi bois o'z mashinalari ham yaroqsiz bo'lib qolayotganini aytishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik haydovchi Nastena Kamilova ayniqsa mahallalar ichidagi yo'llarda yurib bo'lmay qolganidan tashvish bildirdi. Toshkent ko'chalaridagi o'ydim, chuqur va yomiq solingan yo'llarda yuraverib, mashinam bir necha marta ishdan chiqdi. Yo'l jamg'armasi balki magistral yo'llarni qoyil maqom qilib qo'ygandir, lekin ichkaridagi ko'zdan panaroq joylardagi yo'llarni ta'minlashga sira e'tibor qaratilmayapti. Mahalla oqsoqollari aholidan pul yig'ib ichkari yo'llarni sal-pal ibaraga keltirib olishgan, deydi toshkentlik haydovchi. Yo'llarni ta'mirlash sifatiga oid savollarga javob bergan O'zavtoyo'l davlat shirkati mulozimiga ko'ra, aholi turar joylardagi ko'chalarni ta'mirlash, asfaltlash uchun fuqarolardan pul yig'ish qonunga ziddir. Toshkent shahri yo'llari yog'in sochinga boy qishki mavsumdan keyin abgor ahvolga, O'zbekiston poytaxti sokinlarining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Vaditili.uz sahifasida qoldirayotgan xabarlarga ko'ra, nosoz va noqulay yo'llardan aholi noroziligi oshib bormoqda. Haydovchilar har bir litr benzindan yo'l solig'i to'layotgani bois mutasaddilar yo'llarni tekislab qo'yishi zarurligini aytib kelishadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Islom Karimovni O'zbekiston prezidentligiga qayta saylangani bilan birinchilardan bo'lib qutlagan rahbarlardan biri bo'ldi. Qirg'iziston davlat rahbari matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Atambayev o'z tabrigida yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik tamoyillariga asoslangan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar bundan keyin ham ikki mamlakat va uning birodar xalqlari manfaati yo'lida mustahkamlanishda davom etadi deb umid bildirgan. Ammo O'zbekiston bilan imzolangan shartnomalarning 80% bugungi kunda ishlamayotganini ta'kidlagan Qirg'iz siyosatchilari Islom Karimovning qayta prezidentlikka saylangani ortidan rasmiy Bishkek Toshkentga nisbatan siyosatini o'zgartirishi kerak deb hisoblamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 25 yil davomida Toshkent bilan savdo, iqtisodiyot, madaniyat va siyosat sohasida 86 shartnoma imzolangan. Bugungi kunda mazkur shartnomalarning 61-tasi mutlaqo ishlamayapti. Mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 500 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 140 million dollarga arang yetmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri bir necha oy oldin parlamentda qilgan chiqishida O'zbekiston bilan munosabatlarning rivojlanmayotganiga Toshkent tomonidan barcha sohalardagi so'zlashuvlar muzlatib qo'yilgani sabab bo'layotganini iddao qilgan edi. Biroq mazkur masalada fikr bildirgan Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov rasmiy Bishkek Toshkent bilan munosabatlarni tiklashga urinmayotgani ortidan mana shunday vaziyat yuzaga kelgan deb hisoblaydi. Buning aytishicha so'nggi 10-15 yil ichida Bishkek Toshkentga elchi sifatida yosh, bilimdon diplomatlarni emas, faqat nafaqadan chaqirib olingan yoki nafaqa yoshiga yetib qolgan diplomatlarni jo'natgan. Bu diplomatlar esa aloqalarni rivojlantirish yo'lida faol harakat qilishning zamonaviy usullari malakasiga ega bo'lmagani uchun ham Toshkentda bir amallab tirikchilik o'tkazish bilan cheklangan. Alikbek Chekshenqulov o'tgan yillar davomida Qirg'iziston va O'zbekiston davlat rahbarlarining o'zaro shaxsiy munosabatlari ham yaxshi bo'lmaganini ta'kidlar ekan, mana bularni aytdi.
Umumda mamlakatning boshqa mamlakatning yetakchilari emne deb so'ylayotadi.
Bundan tashqari davlat rahbarlariga u yoki bu davlat rahbari qo'shnilari haqida qayerda nima degani va qanday ohangda gapirgani haqida axborot berib turiladi. Har ikki davlat rahbarlariga bu odam mana bu joyda mana bunday noto'g'ri gaplarni gapirib qo'yibdi degan to'g'ri yoki noto'g'ri ma'lumotlar yetib borgan. Bu munosabatlarni yaxshilash uchun eng avvalo zamonaviy ishlash usullariga ega bo'lgan diplomatlarni Toshkentga jo'natish kerak. Buning ortidan ikki davlat rahbarlari o'z siyosiy erklarini namoyish etishlari shart bo'ladi. Bugungi vaziyatda ko'p narsalar faqat davlat rahbarlarining o'zaro muloqoti orqaligina hal etilishi mumkin. dedi Alikbek Chekshenkulov. Qirg'izistonlik tahlilchi Abdujabbar Aqqulov esa O'zbekistonni Qirg'izistonda tez-tez sodir bo'lib turgan hokimiyat almashinuvlari xavfsiratayotgani, buning ortidan rasmiy Toshkent beqaror vaziyat o'z huduriga o'tishidan tashvishlanayotgani natijasida munosabatlar sovuqlashayapti, deb hisoblaydi.
Biz hozir bosa belgilab qo'yishimiz kerak, bugungi birlikni shunda dedi. Баягындай бир бирөөгө чөгөлөбөйм деген бир позиция туура эмес экендигин акыр түшүнүшүбүз керек да.
Масаланын жана бир жыхаты бүгүнкү hükümetнин биз hiç kimге kulluk кылмайбыз деген сиясаты нотогру экенин түшүнүшүбүз керек. Узактагы карандаштан жакындагы кошуну жакшы деген принцип барлыгын хам унутмасак жакшы болот. Экинчиден Кыргызстанда тез-тез hükümet алмаша берет. Бунун натыйжасында Өзбекстан менен тил топшуп гаплаша алган адамдын өзү жок болгон бир шароитке түшүп qoldik, deydi tahlilchi. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumatı Qamborota GES qurilishiga qarshi chiqib kelayotgani ham O'zbek-Qirg'iz munosabatlarini taranglashtirayotgan omillardan biri ekani aytib kelinmoqda. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Chekshenkulov fikricha, mazkur qurilish loyihasida O'zbekistonning ishtirok etishiga erishish orqali ikki davlat munosabatlaridagi iliqlikni paydo qilish mumkin bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 7 avlod ko'rgan To'ti momo Yusupova 135 yoshida vafot etdi. GM Korea shirkati o'z moliyaviy yo'qotishlarini kompensatsiya qilish maqsadida yangi bozor qidirmoqda va O'zbekiston hamda Avstraliyaga eksport qilinayotgan avtomobillar sonini oshirishi mumkin. Donetsk yaqinida urib tushirilgan Malayziya uchuvchi halokatini tadqiq qilayotgan xalqaro tergov komissiyasi bu ishga aloqadorlikda gumonlanayotganlardan biri Rossiya fuqarosi bosh razvedka boshqarmasi sobiq xodimi ekanini bildirdi. BMT e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat va Al-Qoida kabi terror guruhlari safida jang qilayotgan xorijliklar soni 25 ming nafardan ko'proqdir. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International bayonotiga ko'ra, 2014 yil davomida jahon davlatlari o'lim jazosi tayinlash holatlari keskin ko'paygan. Shu o'rinda Yamandagi vaziyatga doir so'nggi ma'lumotlar. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Saudiya Arabistoni harbiy va siyosiy rahbarlari Yamandan Rossiya va boshqa postsovet davlatlari fuqarolarini evakuatsiya qilish uchun kelayotgan uchqichlar parvoziga ruxsat bergan. Aytilishicha, 1-2 aprel kuni poytaxt Sanaga Rossiya 2 uchqichining qo'nishiga ruxsat berilgan. 1 aprel kuni Yamandagi Rossiya elchixonasi xodimlari va boshqa Rossiya fuqarolarini evakuatsiya qilish uchun yuborilgan uchqich Saudiya havo kuchlari tomonidan Yaman havo hududiga kiritilmadi. Faollik bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida qirollik harbiy va siyosiy rahbariyati gumanitar maqsaddagi Rossiya reyslarining o'z vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilinmasligiga va'da etdilar, deyiladi Rossiya diplomatlari idorasi bayonotida. Vazirlik shuningdek Yamandagi nafaqat Rossiya, balki boshqa postsovet davlatlari fuqarolarini evakuatsiya qilishni aynan Sanadagi Rossiya elchixonasi muvofiqlashtirayotganini bildirdi. Yamanning ikkinchi yirik shahri Adendagi Rossiya va boshqa postsovet fuqarolarining birinchi guruhi Rossiya kemasi orqali Djibutiga olib chiqilgan. Ular orasida ukrainlar, belarus va o'zbeklar ham bor. Evakuatsiya paytida hech kimga talofat yetmadi, deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Keskin qurolli to'qnashuvlar markaziga aylangan Adendagi Rossiya konsulligiga qilingan hujum ortidan bu shahardagi Rossiya bosh konsulligi o'z faoliyatini to'xtatgan. Shia jangarlarining Hudiy guruhi Yaman Suni prezidentini mamlakatdan qochib ketishga majburlashi ortidan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi mintaqaviy koalitsiya harbiylari 28 martdan buyon jangari istiqomlariga qarshi keng ko'lamli havo hujumlarini uyushtirmoqda. Yamanda yillardan beri ishlab kelgan 3000 yaqin o'zbekistonlik vrach ham urush girdobiga tortilgan va tortilgan bu mamlakatdan chiqib ketish uchun ayni kunlarda Sanadagi Rossiya elchixonasida qaytdan o'tib evakuatsiya qilinadiganlar ro'yxatiga yozilmoqda. Sanadagi Rossiya diplomatining ozodlikka bildirishicha 31 mart kungi telefon suhbatida Islom Karimov Rossiya prezidenti Putindan Yamandagi o'zbekistonliklarni evakuatsiya qilishda yordam berishni so'ragan va janob Putin bu iltimosni inobatga olgan. Ayni paytda mana shu Sanada Yamandagi o'zbekistonliklarning O'zbekistonda qolgan yaqinlari xavotir bildirib ozodlikka qo'ng'iroq qilmoqdalar. Jumladan ozod mikrofonga murojaat qilgan o'zbekistonlik tinglovchi Yamandagi Sanadagi onasi taqdiridan xavotir olayotgani haqida gapirdi. Tinglovchiga ko'ra 2 yillik shartnoma bilan Sanadagi shifoxonada ishlayotgan onasini qutqarish ishlari hozirda qutqarish harakatlari ketmoqda.
Men kecha o'qib qoldim ozodlik radiosi anaklasidan guruhidan prezident Putinga borib samolyotni otqizishni so'ragan ekan. Keyin men kecha u yoqqa telefonlashdim ayam bilan. Aytdilar shunaqa dedilar, lekin samolyot keldi, aeroport portlatilgani uchun ko'nolmay qaytib ketdi dedilarda.
Hozir onangiz aniq qayerda o'tdi? Yamanni qayerida?
Anada man shu, ammo Rossiya o'sha nimaga banitasi sertifikatga shu shartnoma orqali ketganlarda.
Endi shartnoma orqali ketgan bo'lsa, demak qonunan ketganlar.
Ha, qonunan.
Ularni Yamandan qutqarib chiqarish masalasida kimgadir murojaat qildingizmi? Agar shartnomasi bo'lsa qo'lida.
Ha, yo'q, murojaat qilingan. Ular ro'yxatga olgan masalasi bo'yicha. Ularga javob beradigan odam bor u yerda-da. Javob beradigan odam murojaat qilganda u yoqqa. Ro'yxatga olingan, mana shu davlat orqali ketgan, shartnoma orqali ketgan hamma ro'yxatga olingan, men o'qimasdim, tushundim, lekin yo'q, O'zbekistonda ahvol qanaqa, buni kutib olishmoqchimi, qanaqa ana qilmoqchilar, baribir O'zbekistonda ham shartnoma bor-ku bu yerda, shuni bilmoqchi edim-da. Bu yerda vaziyat onam bilan gaplashganimga, bu yerda vaziyat unchalik og'ir emas, biz shaharni ichida, bu shahardan tashqarida, chetga qishloqlar tarafda bo'lyapti, unaqa nima, xavotir olma deb baribir tinchlantirdilar, lekin marosimlarni ko'rib, nima qilib
Endi qarang-da, Yamandagi vaziyatni qayerdan kuzatyapsizlar? Qayerdan bilyapsizlar? U yerda nima bo'lyapti, nima qo'yapti? Qayerdan kuzatyapsizlar?
Qayerdan kuzatmadim. Men kecha internet orqali mana shu O'zbekiston radiosiga kelgan rasmlari bor ekan. Keyin yozilgan mana prezident murojaat qilganlari bor ekan, men shuni o'qib qoldim-da.
Demak, siz ozodlik orqali kuzatyapsiz.
Ha, ozodlik orqali.
Bu mahalliy televideniyalarda aytmayaptimi? Yamanda bo'layotgan.
Yo'q, mahalliy televideniyada umuman bunaqa narsalarni ko'rsatmadi. Axborotlarni ham ko'rib boraman, qani ko'rsatadi mana xorij xabarlarida ham bunaqa nimani ko'rsatmadi. Faqat men Ozodlik radiosidan bildim-da, men kecha o'qib qoldim.
Onangiz qachon ketgandilar?
O'tgan yil mart oyida ketgandilar, shartnomalari 2 yillik. Bu yil martgacha shartnoma 2 yilligida, bu yil martga kelishlari kerak edi, hozir 1 yil to'ldi.
Oxirgi marta qachon gaplashdingiz onangiz bilan?
Oxirgi marta shu 2 soatcha bo'lib gaplashganim.
Vaziyat qanaqa deyaptilar endi?
Bu yil tinch deydilar, hech qanaqa bo'layapti, urush shunaqa narsa, mana otishmalar eshityapmiz, lekin bizagacha kelmadi hali. Men shaharda emas, shaharda chetga mana qishloqlarda, tog'da nay tomonida bo'lyapti dedilar. Endi baribir qanaqa bo'lib qolish sharoiti bilmaydilar, lekin bizaga yo'q, tinch bizada ko'chada yurish bemalol. Bizani Donetskdagi avtobuslar o'zi olib qo'yib, Osetiyaga, Osetiyadan o'zlari olib ketadi, xavfsizligimiz ta'minlash uchun mana 8 soatlik ishimizni kechqurun yurmaymiz kechada, 16 soatlik qilib berdilarda, 5 kun emas, 3 kun ishlayapmiz biz hozir dedilarda.
Demak, bexavotir joyda onangiz.
Bexavotir dedi. Endi buni bilmaydi, Xudoni o'zi asrasin-ku, endi qachon qaytib qolishini buni bilmaydi, shu uchun xavotir oldim-da men.
Onasi Yamanda ishlayotgan, Yamanning Sana shahrida shifokorlik qilayotgan, onasi taqdiridan xavotir olayotgan o'zbekistonlik tinglovchimizning fikrlarini tingladingiz. Ozodlik albatta Yamandagi o'sha 3000ga yaqin o'zbekistonlik shifokorlari taqdirini kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda Ozodlikning Facebook'dagi do'stlari soni yaqinda 50 mingga yaqinlashib qoladi. Agar siz Facebook'da bo'lsangiz u hali bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni Ozodlik do'stlari safida kutib qolamiz. Dasturimiz mintaqadan olingan mavzular bilan davom etadi. AQShlik jurnal mustaqil jurnalist Umar Farrux diniy ekstremistlikda ayblanib qamalgan taniqli o'zbek imomi Rashodxon Kamolov haqida maqola yozish uchun material to'plagan ortidan 25 mart kuni O'shda qo'lga olinib, 28 mart kuni Qirg'izistondan deportatsiya qilinganini aytdi. Umar Farrux Qirg'izistonda qo'lga olingan, hibs qilingan va mamlakatdan deportatsiya qilingan birinchi xorijlik jurnalist bo'ldi. Umar Farrux bahonasida Milliy xavfsizlik xizmati etnik o'zbeklar himoyasi bilan shug'ullanib kelgan advokatlar Husanboy Soliyev hamda Valerian Vahidovlarning uylarida ham tintuv o'tkazgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Ozodlik radiosiga telefon orqali suhbat bergan Umar Farruxning aytishicha, O'sh militsiyasi uni 25 mart kuni qo'lga olgan va 24 soat davomida uy qamog'ida saqlagan. Ertasi kuni esa unga ayblov bildirilishi aytilib, sud ehtiyot chorasini belgilaguniga qadar 48 soat milliy xavfsizlik hibsxonasida saqlangan. Menga qarshi ikki moddaga asosan jinoyat ishi ochishdi. Birinchi modda bilan meni ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, ikkinchi moddaga asosan ekstremistik materiallarni olib yurishda ayblov bildirishdi. Ammo sudga borganimda bu ikki modda mendan olib tashlandi hamda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiyadan o'tmay turib faoliyat yuritgan degan ayblov bilan menga ma'muriy tarzda jazo belgilandi. Sudning 28 martdagi hukmi bilan meni Qirg'izistondan deportatsiya qilishdi, dedi Umar Farrux. Uning aytishicha, militsiya xodimlari uning sumkasiga hibsda saqlanayotgan Rashodxon Qori Kamolovning Suriyadagi vaziyat haqida gapirgan videosi yozilgan DVD disklarni solib qo'ygan va Milliy xavfsizlik xizmatiga o'tkazilgan tintuv paytida uning sumkasidan mana shu disklar topilgan. Mana shu asosda huquq tartibot tuzilmalari Farruxni ekstremistlikda ham ayblagan. Menda faqat bir dunyo Qirg'iziston tashkilotidagi advokatlardan olgan qog'oz ko'rinishdagi hujjatlar bor edi. Bu hujjatlar hibsda saqlanayotgan imom Rashodxon Kamolov bilan bog'liq bo'lgan. Men Rashod Qori Kamolov haqida maqola yozish niyatida edim, dedi Umar Farrux. Umar Farrux Qirg'izistonda qo'lga olingan, hibs qilingan va mamlakatdan deportatsiya qilingan birinchi xorijlik jurnalist bo'ldi. Umar Farrux bahonasida Milliy xavfsizlik xizmati bir dunyo Qirg'iziston nodavlat tashkiloti ofisida va etnik o'zbeklar himoyasi bilan shug'ullanib kelgan advokatlar Husanboy Soliyev hamda Valerian Vahidovlarning uylarida ham tintuv o'tkazgan. Advokatlarning aytishicha, tintuv natijasida jumladan Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan pora talab qilish, milliy osh vakillarini kaltaklash bilan bog'liq jinoyat ishlari yuzasidan to'plangan advokatlik surishtiruvi natijalari musodara qilingan. Umar Farrux maqola yozmoqchi bo'lgan Rashodxon Kamolov esa O'sh viloyat Qorasuv shahridagi Saraxsiy masjidining imomi edi. U nafaqat qirg'izistonliklar orasida, balki O'zbekistonning Farg'ona vodiysida ham taniqli shaxslardan biri. Rashodxon Kamolovning uyida 9 fevral kuni tintuv o'tkazilgan va o'zi militsiyaga olib ketilgan edi. Rashodxon Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasi asosida ekstremistik faoliyatda gumonlanmoqda. 11 fevralda O'sh shahar sudi Kamolovni tergov tugagunga qadar ehtiyot chorasi sifatida 2 oy hibsda saqlash to'g'risida qaror chiqargan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Diqqatingizni Qirg'izistondan Tojikistonga qarataman. Tojikiston Islom universiteti o'qituvchisi va birlashgan tojik muxolifati dala qo'mondonlaridan biri Rahim Karimov Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini terroristik va ekstremistik tashkilot deb e'lon qilish hamda uning faoliyatini taqiqlash lozimligidan bahs etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Mullo Abdurahim nomi bilan tanilgan Rahim Karimovning Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga oid taklifi 2 aprel kuni Dushanbe shahrida o'tgan ekstremizmga qarshi kurashda yoshlarning ichki ishlar organlari bilan hamkorligi seminarida yangradi. Rahim Karimov Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi 5 yillik fuqarolar urushi davrida xalq boshiga ko'p ofatlar kelishiga, sanoqsiz ayollarning tul, bolalarning esa yetim bo'lib qolishiga sabab bo'lgan deb hisoblaydi. Shuning uchun uning fikricha mazkur partiya terroristik va ekstremistik deb e'lon qilinishi va uning faoliyati tugatilishi lozim. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini yopish yoki jilla qursa uning nomidan islom so'zini olib tashlashga oid takliflar Tojikiston prezidenti mamlakat ruhoniylari bilan uchrashgan 2013 yildan buyon muhokama etib kelinadi. Joriy yilning fevral oyida Rasht tuman bosh xatibi Abdulhay Sadiyev mamlakat prezidentini Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi nomidan islom so'zini olib tashlash va uni Tojikiston uyg'onish partiyasiga aylantirishga chaqirgandi. O'tgan hafta juma namozida Tojikistonning ko'plab masjidlarida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan bu diniy siyosiy partiyani yopish taklifi yangradi. O'z navbatda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi siyosiy kengashi partiya faoliyatini taqiqlash zarurligi haqidagi bayonotlarni provokatsion hamda konstitutsiya va tinchlik to'g'risidagi bitim talablariga zid deb hisoblaydi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakillari o'zlarining 1 mart kungi bayonotida bu mavzuni kavlashtiraverishning oqibati millat va davlat uchun yaxshi bo'lmasligidan ogohlantirganlar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi lideri Muhiddin Kabiri mart oyi boshida o'tkazilgan parlament saylovidan keyinoq Ozodlikning tojik xizmatiga bergan intervyusida partiya taqdirini qonun belgilaydi. Biz o'zimizning xalq partiyasi ekanimizni va shunday bo'lib qolajagimizni ko'rsata oldik. Bu ishlar partiyani yopish uchun qilindi deb o'ylamayman. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini yopish uchun hech qanaqa sabab yo'q degandi. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda bir oy muqaddam o'tkazilgan parlament saylovida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi yetarli ovoz jamg'ara olmay, 1 martda parlamentga kirmay qolgan. Saflarda 45 ming a'zo borligi aytiladigan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi uchun so'nggi saylovda Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra 1.6% saylovchigina ovoz bergan. Partiya rahbarlari so'nggi yillarda, ayniqsa 2013 yildagi prezident saylovi arafasida va undan keyin Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi tarafdorlari va ularning oila a'zolariga bosim kuchayib ketganidan shikoyat qilib keladilar. 4 yil muqaddam Rossiya nashrlaridan birida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolariga bosim o'tkazish va ularni ta'qib qilish bo'yicha tadbirlar rejasini o'zida aks ettirmish protokol 3220 deb nomlangan hujjat e'lon qilingandi. Tojik rasmiylari bunday hujjat haqiqatdan mavjudligini rad qilganlar.
Qirg'izistonda endi Rossiyaga o'tamiz. Rossiyaga kiritilmagan o'zbekistonlik Kamron Ayvazov 53 kundan buyon Ukraina va Qrim o'rtasidagi bufer zonasida qolmoqda. Kamron 10 fevraldan buyon davlat chegarasida mashinada yashayapti. 7 oylik farzandi bilan Qrimda qolgan uning rafiqasi Susanna esa eriga qo'yilgan taqiq ustidan shikoyat qilib Moskvadagi barcha FMS idoralari va hatto Rossiya prezidenti qabulxonasida ham bo'lib qaytgan. Bu vaqtda Susannaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bildirdi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
22 yoshli Kamron Ayvazov va Susanna Sulaymonova 2012 yilda Samarqanddan Ukraina tarkibidagi ona yurti Qrim yarimoroliga doimiy yashashga ko'chib o'tgan. Rossiya tarkibiga kirishi bilan barcha mahalliylar kabi ular ham Rossiya fuqaroligiga hujjat topshirgan. Ammo Rossiya migratsiya idorasi fuqarolikni faqat Susannaga bergan. Ozodlik bilan suhbatda Susanna Sulaymonova yangi hukumat talablariga binoan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan uning turmush o'rtog'i Kamron shu yilning 10 fevralida Ukraina chegarasiga borib qaytmoqchi bo'lgan aytadi.
Когда мы уже въезжали домой и обнаружили у него запрет до 11 января 2000.
Biz uyimizga qaytib kirayotganimizda erimga 2016-yilning 11-yanvarigacha kirishga taqiq qo'yilganini aniqladik. Men Moskvaga uchib keldim. Zaruriy hujjatlarni topshirdim. Qonun bo'yicha 30 kun kutdim. Javob kelmadi. Moskvaga ikkinchi marotaba keldim. Men FMS bosh boshqarmasi, viloyat boshqarmasi, hatto Rossiya prezidenti mahkamasida qabulda bo'ldim. Qabulda bir ayolga nega erimga kirishga ruxsat berilmayapti desam, axir u O'zbekiston fuqarosi-ku deydi. Nima o'zbekistonliklar odam emasmikan? Deya idora xodimlaridan jo'yali javob ololmaganini gapirib bergan Susanna. Potosh hech qayerda ishlamayotganini qariyb 2 oy davomida 7 oylik o'g'li Ramzonni qo'shnisiga tashlab, qarzga botib, yerga chegaraga oziq-ovqat tashiyotganini aytadi. Kamron Ayvazov o'zi kurashchi va kickboks ustasi bo'lib, 2013-yilda Moskvada bo'lib o'tgan musobaqalardan birida ishtirok etib qaytgan. Aniqlanishicha, musobaqada olgan jarohati tufayli u Rossiyadan belgilangan 90 kun ichida chiqib keta olmagan va FMS qora ro'yxatiga kiritilgan. Susanna so'zlaricha, 10 fevraldan buyon chegarada kun kechirayotgan Kamron hatto yuvinishga imkoni yo'q. So'nggi paytlarda og'ir ruhiy holatga tushganini payqayapman, deya davom etadi u.
Последний раз, когда я с ним тогда на тот момент, когда я разговаривала с ним, он говорит: "Сан, всё, я говорит, не хочу ни жить, ничего, я".
Oxirgi marotaba u bilan telefon orqali suhbatlashganimizda u men yashashni ham xohlamaydi. Men hammasidan charchadim deb telefonni o'chirib qo'ydi. Tasavvur qiling mening holatimni. Qanday jismonan baquvvat odamni shu 2 oy ichida sindirib tashlashganini o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Eng dahshatlisi bu noaniqlik. Qachongacha davom etishi mumkin? Qo'shnilarim nega ular odamni o'z uyiga qo'ymayapti deb hayronda, dedi Susanna Sulaymonova. Asl samarqandlik bu ayol Rossiya hukumatiga qilgan murojaatidan javob topolmasdan kuni kecha yopilgan va mahalliy tatarlarning so'nggi himoyachisiga aylangan. Ater televideniyasiga ham intervyu bergan.
На Украине никого у нас нет. Я дуже благодарна Украине, что они так сразу отреагировали.
Украинада бизнинг ҳеч қандай яқинларимиз йўқ. Мен Украина давлатига миннатдорманки, улар эримнинг аҳволини тушуниб, унга яшашга рухсатномасини узайтириб беришди. Қизиғи, Украина бизга кўмак беришга, моддий ёрдам беришга тайёр. Лекин bizning yurtimiz uyimizni Qrimdan ko'chirib keta olmaymiz-ku. Biz o'z Samarqanddan bu yerga keldik. Endi yana Ukrainaga ko'chib, boshqatdan hammasini boshlashimiz kerakmi? Dedi Susanna. Ma'lum bo'lishicha, Mesketiyalik turklardan bo'lgan Susannaning momosi urush yillari Qrimdan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Xuddi shu asosda Ukraina qonunlariga binoan u Qrimda doimiy yashashga va fuqarolik olish imkoniga ega bo'lgan.
Вроде как устроился на работу, начал работать. Мы оказались в России. Сказали, что все не работает, эта база.
Endi ishga joylashib, endi turmushimizni tiklayotgan edikki, Rossiya tarkibiga kirib qoldik. U ishlayotgan baza ishlamaydigan bo'libdi. Yangi hukumat talablari bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirish davomida Kamron ishsiz yurdi. Biz endi umuman usiz qiynalyapmiz. Harna bizning boquvchimiz edi, dedi Susanna Sulaymonova. Suhbat so'ngida Susanna ozodlik orqali Rossiya rasmiylariga murojaat qilib, Kamronga Qrimga kirishga ruxsat berishlarini o'tinib so'rab qolishini bildirdi. 2015-yilning 16-mart kuni Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga 1 yil to'ldi. Ammo hozirga qadar bu referendum va Qrimning anneksiya qilinishi dunyodagi biror davlat va xalqaro tashkilot tan olgani yo'q. Qrim anneksiya qilib olinishiga qarshi chiqayotgan Yarmoronning tub aholisi bo'lmuş Qrim tatarlar va turklar rus maxfiy xizmatlar bosim ostida qolayotganini gapirmoqda. BMT bosh assambleyasining aksar a'zolari ham mazkur referendumni noqonuniy deya baholadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik albatta Kamron Ayvazovning keyingi taqdirini ham o'rganishga kuzatishda davom etadi va albatta bu borada sizni xabardor qiladi. Diqqatimiz xalqaro mavzuda davom etadi. O'tgan yili Islomiy davlat guruhiga aloqador xakerlar 600 ta rus saytiga hujum qilgan. Bu vaqtda Rossiyada joylashgan va onlayn jinoyatlarni oldini olish hamda o'rganish bilan shug'ullanuvchi Group IB shirkati 25-mart kuni xabar tarqatdi. Group IB hujumga uchragan saytlar orasida banklar, qurilish shirkatlari, davlat tashkilotlari, hatto maktablar va Shimoliy Uralda joylashgan mahalliy muzey sayti borligini bildirdi.
Group IB tarqatgan hisobotda aytilishicha, rus saytlariga uyushtirilgan hujumlarda Islomiy davlatni dastaklovchi bir necha hakerlar guruhi ishtirok etgan. Bular orasida Kiber xalifalik bilan birgalikda o'zini Team System DZ, Global Islamic Caliphate va Fallaga Team deb atovchi guruhlar bor. Group IB tadqiqotida ishtirok etgan Ilya Sachkov Ozodlik radiosi bilan suhbatda Islomiy davlatni qo'llovchi guruhlar shu kungacha sodda hakerlik usullaridan foydalanganligini aytadi. Ammo Sachkov fikricha, Rossiya va boshqa yerdagi korxona va hukumatlar islomiy davlat hakerlarining qobiliyatlariga yetarlicha baho bermasa xato qiladilar. Sashkovga ko'ra, islomiy davlatni dastaklovchi hakerlar kelajakda yana hujumlar uyushtirish uchun yangi uslublarni hamda yangi zararli dasturlarni izlamoqdalar. Sachkov islomiy davlatni qo'llovchi hakerlar soni tobora ortib borayotganini qo'shimcha qildi. Hozir islomiy davlat hakerlarining sodda hujumlardan murakkab hujumlarga o'tishi xavfi bor, dedi Sachkov. Uning aytishicha, jangari guruhni dastaklovchi guruhlar faqat rus saytlariga hujum qilayotgani yo'q. Endi islomiy davlat har qanday mamlakatga hujum qiladi. Ularning maqsadi hujum uyushtirib, e'tibor qozonish va vahima ko'tarishdir, dedi Sachkov. Rus saytlariga qarshi hujumlarni amalga oshirgan hakerlar Rossiya ichida yoki tashda ekani noma'lum. Sachkov huquq-tartibot idoralarini hujumlarni uyushtirganlar orasida Rossiya fuqarolari bor yo'qligini aniqlashga undayotganini aytdi. Islomiy davlatni qo'llovchi hakerlar boshqa mamlakatlarga ham hujum qilib keladi. O'zini kiber xalifalik guruhi a'zolari sifatida ko'rsatuvchi hakerlar bir qancha g'arb saytlariga hamda ijtimoiy tarmoq hisoblariga hujum qilgan. Yanvar oyida bu hakerlar AQSh harbiy kuchlari markaziy qo'mondonligining YouTube hamda Twitter hisoblarini buzib, shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Kiber xalifalik yangilik agentliklari hisoblariga ham hujum qilib keladi. Fevral oyida guruh hakerlari Newsweek nashrining Twitter hisobiga hujum uyushtirib, unga qora bayroq va jangari suratini yukladilar. O'tgan haftada esa o'zini Islomiy davlat hakerlik bo'limi deb atovchi guruh hakerlari 100 nafar AQSh harbiysining ismi va adresi berilgan ro'yxatni e'lon qilib, jangari guruhni qo'llovchilarni bu harbiylarni o'ldirishga chaqirdi. Hujumlar vahima ko'targan bo'lsa-da, Islomiy davlatni qo'llovchi hakerlarning qobiliyatlari haqida savollar ko'paydi. Islomiy davlat hakerlik bo'limi ism va adreslarni AQSh hukumat saytlarini buzib olganini iddao qilgan bo'lsa ham, guruh Pentagon saytiga hujum qilgani yo'q. The Daily Beast nashriga ko'ra, bu hakerlar aytilgan ma'lumotlarni Google qidiruv tizimi yordamida topgan xolos. Nashrning xabar berishicha, ismi ro'yxatga kiritilgan harbiylarning kamida 3dan 2 qismi haqida AQSh Mudofaa vazirligining ommaviy saytlarida ma'lumotlar berilgan. Mudofaa vazirligi rasmiysi Daily Beast bilan qilgan suhbatida ko'rsatilgan adreslarning ba'zilari xato ekanini, ismi aytib o'tilgan bir harbiy esa armiyada boshqa xizmat qilmayotganini aytgan.
Endi Afg'onistondan olingan mavzu bilan dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda o'zbek tilida nashr qilinadi, chop qilinadigan, chiqadigan Cho'lpon nomli yangi jurnal nashrdan chiqdi. Ushbu Cho'lpon oynamasining ilk soni etnik o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyati markazi Maymana shahrida nashr etilgan. Ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston o'zbek matbuoti oilasida yana bir jurnal dunyoga keldi. Mamlakat shimol viloyatlaridan Faryob markazi Maymana shahrida bir qator o'zbek yoshlar tomonidan nashr etilgan ushbu jurnalga Cho'lpon deb nom berilgan. Cho'lpon nashri hozirgi kunga qadar o'zbek tilida nashr etilgan ayrim gazeta va jurnallardan mazmunli maqolalari hamda imlo jihatdan xatolari ozligi bilan ajralib turadi. Afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida o'zbek matbuoti deyarli rivojlanmagan bir zamonda Cho'lpon oynomasining chop etilishi muhim bir qadam bo'lganini aytgan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Muhammad Shafi Begog'li Cho'lpon jurnalini vaqt-vaqtida chop etilib o'z xonandalari qo'liga yetib borishi zarurligini ta'kidladi. Unga ko'ra, bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim viloyatlarida o'zbek tilida qator gazeta va jurnallar chop etilgan, biroq bir necha sondan keyin mazkur nashrlar faoliyati moliyaviy muammolar sabab to'xtab qolgan.
Yaqinda bir qator yoshlar tashabbusi bilan Maymana shahrida Cho'lpon nomli jurnal nashr etildi, birinchi soni chop etildi. Bundan juda biz xursand bo'ldik. Afg'oniston matbuoti rivojlanishiga albattaki bu katta hissa qo'shar, ammo o'tmishda shunga o'xshagan bir qator gazetalar va nashriyalar nashrga boshlagandi, lekin ko'p vaqt o'tmay necha son chop etilib to'xtab qolgandi. Ammo bu jurnal faoliyatini davom ettirishiga bizlarni umidimiz katta, balki davom ettirar deb umid qilamiz.
Bu yerda Afg'oniston o'zbeklari jamoasida o'zbek matbuoti nega jonlanmayapti degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Yulduz gazetasi sobiq muharriri, Jo'zjon viloyati bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti ustodi Nurullo Oltoydan mamlakatda o'zbek matbuoti rivojlanmayotganining dalillari haqida so'radim. Janob Oltoy, ayrim omillar, jumladan o'zbeklar jamoasida o'zbek tilida savodi bo'lganlar soni ozligi, malakali o'zbek jurnalistlar kamligi, shuningdek o'zbek boy badavlat kishilar tomonidan o'zbek matbuoti himoya etilmasligi sabab Afg'onistonda o'zbek matbuoti haqiqiy ma'noda haligacha shakllanmagan, dedi.
Aldıram men aytdim bu asosan tijorat maqsadida bo'lish kerak edi. O'zbek matbuoti bunday bir niyat bilan albatta harakat ham qilmaydi, chunki ko'proq Afg'onistonda o'ziga ma'lum, masalan, fors tili hokim til bo'lgani sababli odamlar o'sha matbuot sohasidagi tashnaligini fors tilida chiqadigan nashriyalar orqali qondiradi. O'zbek matbuotini o'stirish uchun bu millatni iqtisodiy yaxshi bo'lgan, siyosiy lahozdan qandaydir maqom moqsadga ega bo'lgan shaxslarga tushadi men nazarimda ko'proq bu vazifa. Afsuslar bo'lsinki, o'zbek xalqining ichida men ko'rmayapman bu narsani.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek jurnalistlar mamlakatda o'zbek matbuotini rivojlantirish mas'uliyati hammadan oldin o'zbek ziyolilari, ayniqsa matbuot ahli yelkasiga yuklatilgan ijtimoiy burch ekanini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, afg'onistonlik o'zbek matbuotchilar va yozuvchilar ushbu mushkilni bartaraf etish uchun yechim topishga majburlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz so'nggi lavha edi. Bugungi dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni albatta saytimizdan topolasiz. O'zbekiston chiqarsiz saytimizga Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topolasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Twitter, Facebook, Odnoklassniki orqali ham kuzatishni unutmang. Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.